Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη. Ήταν 1993 όταν ο Δήμας Αλέξανδρος Δήμας έγραψε αυτό το τραγούδι, το «Ένα καράβι», που το ακούσαμε από τον πολύ γνωστό μας Βασίλη Παπακοσταντίνου, ενώ εμείς το ακούσαμε σήμερα από την παιδική χοροδία του Σπύρου Λαύρου. Γεια χαρά σε όλους σας, γεια χαρά όπου και να είσαστε, ό,τι και να κάνετε, γεια σας φίλοι και φίλες και καλά μου παιδάκια. Εδώ είμαστε συνεπέστατοι στο καθιερωμένο μας ραδιοφωνικό και ταξιδιάρικο ραντεβού στην παγκόσμια συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή φυσικά «Καλές θάλασσες», η οποία είναι αφιερωμένη εξαιρετικά σε όλους τους Έλληνες ναυτικούς που οργώνουν τις θάλασσες όλου του κόσμου και φυσικά εδώ της Ελλάδας μας. Το πλοίο μας είναι έτοιμο προς αναχώρηση για ακόμα ένα ταξίδι με έναν εκλεκτό καπετάνιο, έναν καπετάνιο που έφαγε και αυτό στη θάλασσα με το κουτάλι. Σε λίγο θα τον παρουσιάσουμε. Το πλοίο λοιπόν είναι έτοιμο προς αναχώρηση και παρακαλείστε στις επισκέπτες να εξέλθετε. Το πλοίο αναχωρεί εντός ολίγου. Στον ήχο, μηχανικός του ήχου, τεχνικός του ήχου σήμερα είναι ποιος άλλος. Καλημέρα, Παναγιώτης Ιατρίδης, ακριβώς απέναντί μου, ετοιμοπόλεμος πάντα. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο ο Αντώνης Καραγιαννάκης. Η Κάβη έλυσαν, η Άγκυρα ξενέρισε, η Μπουρού σφύριξε και εμείς παιδιά αρχίζουμε το σημερινό μας ταξίδι. We'll be right back.
καλοκαίρι τα φιλιά. Τα φιλιά σου στέλνω και χορεύουν τα πανιά. Ταξιδεύουν τα καράβια μες στη θάλασσα και έρχονται, έρχονται, έρχονται σε σένα. Έχουν τα βουνά τα δέντρα και τα δέντρα έχουν κλαδιά. Τα κλαδιά έχουν τα πουλάκια, τα πουλάκια. Ψηλά βουνά κι άνθησαν, άνθησαν, άνθησαν για σένα. Άνθησαν, άνθησαν, άνθησαν για σένα. Με σκισμένα τα πανιά κι αν καϊκάνε τα δέντρα και πετάξαν τα πουλιά, το τραγούδι μου στόμα με στόμα τριγυρνά μες της πόλης των ανθρώπων και σαν να ζητά.
Η Μάρθα Φριτζίλα μας τραγούδισε το «Έχει θαλασσακά καράβια». Καλημέρα σας, γεια και χαρά σας. Ένα ταξίδι από τη φωνή της Ελλάδας μόλις άρχισε, αγαπημένοι μου φίλοι. Και πριν πάμε στον εκλεκτό μας καλεσμένο, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Το email φυσικά είναι thevoiceofgreece@earth.gr, email thevoiceofgreece@earth.gr. 2-10-60-66-8-15 έως και 16, 2-10-60-66-8-15 έως και 16. Στο Facebook θα μας βρείτε στο voiceofgreece.earth, voiceofgreece.earth. Έχουμε και εμείς σελίδα πλέον της εκπομπής μας που ονομάζεται «Καλές Θάλασσες». Γι' αυτό αν θέλετε να επικοινωνήσετε, αν θέλετε να λάβετε μέρος, γιατί όχι, πείτε το και στους φίλους σας, στους γνωστούς σας, ναυτικούς, να μοιραστούν τις ιστορίες τους, την ιστορία τους εδώ στην εκπομπή «Καλές Θάλασσες». «Καλές Θάλασσες» λοιπόν είναι η σελίδα, η προσωπική της εκπομπής. Υπάρχει και η σελίδα Facebook φυσικά, voiceofgreece.earth, όπου μπορείτε να στείλετε μηνύματα για να μπείτε σιγά σιγά και να παίρνετε σειρά σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ήρθε όμως η σειρά, μάλλον πάμε σε ένα τραγούδι και σε λιγάκι θα υποδεχθούμε τον εκλεκτό καλεσμένο μας. Πάμε τραγουδάκι Παναγιώτη και επιστρέφουμε.
My
Μια παλιά επιτυχία, το Beyond the Sea από τον Bob Darin, το που το τραγούδισε, το ακούσαμε από τον μεγάλο Sir Rod Stewart εδώ στην Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Καλές Θάλασσες, και φτάσαμε σιγά σιγά στην ώρα που θα παρουσιάσουμε τον εκλεκτό μας καλεσμένο, τον καπετάνιο, τον καπετάν Μανώλη Βιντιάδη, ο οποίος κατάγεται από το νησί μου, από την Κάσο, στα Δωδεκάνησα, εκεί κάτω στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ο οποίος και αυτός έχει τη δική του ιστορία, τη δική του πορεία όλα αυτά τα χρόνια στους ωκεανούς και τις θάλασσες όλου του κόσμου. Μανώλης Βιντιάδης είναι στην... Ο καπετάν Μανώλης Βιντιάδης είναι στην καλεσμένος μας σήμερα, και πάμε να ακούσουμε τι έχει να μας πει. Πάμε.
Ονομάζομαι ο Μανώλης Βιντιάδης, του Ηλία και της Ισαβέλας, γεννηθής στην Αίγυπτο.
Σε ποιο μέρος, στο Port Said?
Το Port Said της Αιγύπτου.
Έτσι.
16 Τετάρτου του 1939.
Να τα κατοστήσετε, και είχε και πολλούς Κασιώτες εκεί, έτσι.
Συμπατριώτες. Αρκετούς. Το 1956 από φοιτήσας φύγαμε από την Αίγυπτο για μέσω Αλεξανδρίας, Ρόδου και Κάσου.
Μάλιστα.
Όπου αφού έκατσα δύο μήνες έτσι για διακοπές, εκ των υστέρων ανέβηκα στον Πειραιά και ναυτολογήθηκα σε ένα μικρό καραβάκι 1000 τόνων της εταιρείας αδελφών Ζαχάρη και Βασιλιά, το Μαριγούλα, το οποίο εκτελούσε πλώας μεταξύ Ελλάδος και Μαύρης Θαλάσσης.
Α, αμέσως δηλαδή μπαρκάρατε, σαν δόκιμο, σαν...
Μπαρκάρισα σαν αμέσως, ναύτης. Ναι, σαν δόκιμος.
Μάλιστα.
Το καράβι, όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν σύγχρονο, ήταν ένα πρώην ναρκαλιευτικό, το οποίο το είχαν αγοράσει οι αδελφοί Ζαχάρη και Βασιλιάς, το μετέτρεψαν σε φορτηγό.
Να κάνουν τη δουλειά τους.
Και μετέφεραν ως επιτοπλίστων λοιπάσματα, τσουβαλάτα, για την εμπορική τράπεζα από τη Βουλγαρία, Ρουμανία.
Μαύρη θάλασσα δηλαδή.
Ναι, σε ελληνικούς λιμένες.
Ποια χρονολογία ήταν αυτό, το 1900?
Το 1956.
56 πρωτομπαρκάρατε, μάλιστα. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε η μεγάλη λαμπρή πορεία του καπτά Μανώλη.
Μάλιστα. Μπαρκάρισα το 1956 το Σεπτέμβριο. Έκατσα δύο μήνες μόνο εκεί, διότι το πλοίο δεν ήταν κατάλληλο για χειμερινούς μήνες, ας πούμε. Οπότε... δεν βγήκα, δεν ξεμπαρκάρισα μόνος μου, επειδή ο θείος μου, ο αδερφός της μητέρας μου, ο καπτά Μαθαίος ο Ζαχάρης, ετύχανε να ήταν και εκείνος μέτοχος στην εταιρεία των εξαδέλφων του.
Ναι.
Με απέλησε, ας πούμε, οπότε ήρθα στον Πειραιά, απελήθηκα στη Στυλίδα, ήρθα στον Πειραιά και έκατσα μερικές μέρες, και κάποιο πρωινό στο καφενείο του Κασιώτικο συνήντησα τον αξέχαστο Γεώργιο Σκαζή,
Σκαζής,
ο οποίος ετοιμαζόταν ένα μπαρκάρι και θα πήγαινε με ένα πετρελαιοφόρο της εταιρείας του Εμμανουήλ Μάρκου, το Κάσιαν Μάρινερ. Και μου λέει, υπάρχει μια θέση, μου λέει, για βοηθό θαλαμιπόλου, δεν έρχεσαι? Οπότε λοιπόν απεφάσισα κι εγώ, πήγα στην εταιρεία εκεί και τα συμφωνήσαμε να προσληφθώ ως βοηθός θαλαμιπόλους, αλλά υπό την έννοια να αναυτολογούμε ως δόκιμος, για να μπορώ να έχω το δικαίωμα, όταν συμπληρώσω την τετραετή υπηρεσία που επιβάλλω,
να αναλάβετε τρίτους καπετάνιους,
να δώσω εξετάσεις για ανθυποπλοίαρχο.
Μάλιστα.
Όντως φύγαμε τις παραμονές του Αγίου Σπυρίδωνος από τον Πειραιά, πήγαμε στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, επιβιβαστήκαμε του Κάσιαν Μάρινερ, όπου εκεί συναντήσαμε τον πατριώτη μας, τον αείμνηστο Κώστα Μαγιορκίνο, ο οποίος ετύχανε να είναι ο ξυλουργός του πλοίου.
Έπιανε τα χέρια του αείμνηστο, έπιανε πολύ.
Και ο υποπλοίαρχος και ο ανθυποπλοίαρχος ήσαν και αυτοί Κασιώτες.
Καλά, όλοι οι Κασιώτες εκεί μέσα στο Κάσιαν Μάρινερ?
Όχι, δεν ήταν όλοι οι Κασιώτες. Ήταν μόνο τρεις Κασιώτες. Ήταν τα αδέλφια Κώστας και Μιχάλης Κυραντώνηδες, αείμνηστοι αυτοί τώρα, καθώς επίσης και ο Γιάννης Δελεγραμμάτικας, ο οποίος ήταν θερμαστής. Έτσι. Τελικά στο πλοίο αυτό εναυτολογήθηκα, όπως είπαμε αρχικά, Θαλαμιπόλος, μάλλον προσελήφθηκα σαν Θαλαμιπόλος, ναυτολογήθηκα σαν δόκιμος και ήμουν τυχερός ότι σε μία εβδομάδα βρήκαν έναν άλλον τσέμπαρκο εκεί πέρα στο Ρότερνταμ, τον φέρανε και εγώ αμέσως μεταφέρθηκα στο κατάστρωμα.
Στην κουβέρτα, ναι.
Έτσι.
Πολύ ωραία.
Έκατσα λοιπόν σε αυτό το πλοίο 7 μήνες και τον Ιούλιο πλέον απελήθηκα στο λιμάνι του Avonmouth της Αγγλίας. Bristol και Avonmouth ήταν κοντά και φεύγοντας για να επιστρέψω στην Ελλάδα μαζί με άλλους δύο ναυτικούς, ο ένας ήταν από την Κρήτη, οικονόμου λεγόταν, και ο άλλος ήταν από την Πάρο, Μπατίστας Μαλατέστας το ονόματι.
Θα θυμάστε όλα, μπράβο.
Ναι. Σταματήσαμε στο Λονδίνο και συγκεκριμένα υπήρχε τότε στο Λονδίνο το ξενοδοχείο ενός Κυπρίου, το οποίο ονομάζεται, ήταν γνωστό στον ναυτικό κόσμο, το ξενοδοχείο του Μέγα. Κάτσαμε λοιπόν εκεί πέρα για μια βραδιά και το απόγευμα της ίδιας ημέρας κάναμε μια επίσκεψη στα γραφεία Κουλουκουντή να δούμε μήπως υπήρχε κάποια, τέλος πάντων, ανάγκη για να ναυτολογηθούμε σε κάποιο σκάφο της εταιρείας. Εγώ ήμουν τυχερός και συνάντησα τον θείο μου εκεί μέσα, τον αδερφό της μητέρας μου, όπως είπα, τον καπτά Μαθαίο Ζαχάρη, ο οποίος θα πήγαινε να παραλάβει ένα νεότευκτο πλοίο το οποίο κατασκευάζεται πάνω στο Μίντελσμπρα. Αμέσως με σύστησε στην εταιρεία, έτσι έκαναν λοιπόν αυτοί τα σχετικά για να μην πολυλογούμε
και πήγατε
έφυγα
εκεί.
Κατευθεία, πώς το λένε, σιδηροδρομικός για το λιμάνι το Μίντελσμπρα, όπου ήταν και τα ναυπηγεία που κατασκευάζεται το πλοίο.
Το οποίο όπως λεγόταν και αμέσως
το πλοίο αυτό ονομάστηκε Πήγασος.
Πήγασος.
Ναι,
του Κουλουκουντή.
Ναι,
του Κουλουκουντή.
Της εταιρείας Ρεθύμνης και Κουλουκουντή.
Α, Ρεθύμνη. Έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή αμέσως, δηλαδή κάτσατε μερικές μέρες στο Λονδίνο και αμέσως φύγατε ξανά ένα νέο μπάρκο. Μπράβο.
Επειδή ετύχανε να είναι λοιπόν οι καλοκαιρινές διακοπές, εμείς εγκατασταθήκαμε σε ένα ξενοδοχείο, το Merchant Navy Hotel, έτσι αποκαλείται. Και εκεί συνάντησα σαν υποπλοίαρχο τον καπτά Μιχάλη τον Βαλσαμίδη, ο οποίος ήταν και κουνιάδος του θείου μου. Εκ των υστέρων, εξαιτίας υπολειτουργούσε το ναυπηγείο, χρειάστησαν κάποιες ημέρες, ας πούμε, μέχρι να τελειοποιηθεί και να έρθει το πλήρωμα για να,
ναι, να
αρχίσω με τις πλοές. Κατέφτασαν λοιπόν από τον Πειραιά κάποια στιγμή οι εξής πατριώτες μας. Ήταν ο Δημήτρης του Κυριάκου σαν μαραγκός, ο παπάς του Κυριάκου που λέμε, ο Γιώργης ο Ζαχάρης από το πόλι, ο Γιώργαρης ο λεγόμενος, έτσι. Ο Γιάννης ο Καντούνιας, ο ξάδελφός μου ο Μινάς ο Βινδιάδης από το μέρος του πατέρα μου, ο ξάδελφός μου από το μέρος της μητέρας μου Νίκος Φιλίππου, ανθυποπλίαρχος.
Ναι, βέβαια, βέβαια, θα συνάμε την καπιτανία, βέβαια.
Ο Μανώλης του Αντώναρη ή Μανώλης Περσελής.
Βέβαια,
και
γειτονάσμα,
συγχωρεμένος. Ο Νικήτας ο Παμπαφίκος. Ο Νικήτας ο Παμπαφίκος, τον οποίο ο θείος μου τον έφερε επίτηδες, επειδή ο Νικήτας ήταν ένας ευχαριστής.
Ναι, ναι, πάρα πολύ πλάκης.
Του,
ναι,
πούμε, ναι. Άλλαζε η κατάσταση μέσα στο πλοίο.
Ακριβώς.
Έτσι ξεκινήσαμε λοιπόν το πρώτο μας ταξίδι από το Ρότερνταμ για το Newport News της Αμερικής, στην ανατολική πλευρά της Αμερικής, να πάμε να φορτώσουμε κάρβουνο για να επιστρέψουμε πίσω. Τότε, εξαιτίας του ότι η διόρυγα του Σουέζ ήταν, ας πούμε, κλειστή. Έτσι. Η εταιρεία Κουλουκουντή είχε κάποια μικρά σκάφη έως 10.000 τόνους Liberty και κάτι άλλους τύπους, τα οποία είχε χρόνο να βλώσει σε μια εβραϊκή εταιρεία της Αμερικής για να μεταφέρει κάρβουνο. Το συμβόλαιό τους ήταν μέχρι 10.000 τόνους. Το πλοίο όμως αυτό εμείς που παραλάβαμε ήταν 16.000 τόνων. Το πρώτο ταξίδι μας έδωσαν 16.000. Στο δεύτερο ταξίδι όμως δεν μας έδωσαν και έπρεπε να περιμένουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, αφού πήραμε τις 10 και να περιμένουμε να ξανάρθει η σειρά μας για να πάρουμε τους υπολείπους.
Μάλιστα.
Οπότε η εταιρεία αποφάσισε να μην περιμένει τόσο πολύ, βρήκε περίπου 5.000 τόνους λαμαρίνες από τη Βαλτιμόρη και πήγαμε και φορτώσαμε τις λαμαρίνες από πάνω από το φορτίο του καρβουνού, το οποίο όμως αυτό έπρεπε να το ισοπεδώσουμε, να το στρώσουμε.
Βέβαια, για να καθίσουν ευθεία.
Για να μπορέσουν να κάτσουν να μαρίνουν.
Μην έχουμε μετατόπιση φορτίου.
Επικίνδυνο φορτίο.
Μην έχουμε μετατόπιση του φορτίου και έχουμε θέματα. Πολύ ωραία.
Δόξα τω Θεώ, βρήκαμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, μπουνάτσα
και
γυρίσαμε πίσω.
Γεια σου, χαρά σου, Βενετιά, πήρα τους δρόμους του νοτιά. Κι απ' το κατάρτι το ψηλό τον άνεμο παρακαλώ. Φύσα αεράκι φύσαμε, μη χαμηλώνησήσαμε, να πω γαλάζια εκκλησιά, τσιρίγκο και μόνε βασιά. Αεράκι φύσαμε, μη χαμηλώνησήσαμε, να δω γαλάζια εκκλησιά, τσιρίκο και μόνε βάσια. Γεια σου, χαρά σου, Βενετιά, βγήκα σε θάλασσα πλατιά και τραγουδώ στη κουπαστή σ' όλο το κόσμο να ακουστεί. Φύσα αεράκι φύσαμε, μη χαμηλώνησήσαμε, να δω στην Κρήτη μια κορφή που έχω μανούλα κι αδερφή. Φύσα αεράκι φύσαμε, χαμηλώνησήσαμε, να δω στην Κρήτη μια κορφή που έχω μανούλα κι αδερφή.
Νίκος Ξυλούρης, ο άιμνηστος Νίκος Ξυλούρης, γεια σου, χαρά σου, Βενετιά, εδώ στην Φωνή της Ελλάδας. Γεια χαρά σε όλους σας, γεια χαρά σε όλους τους ναυτικούς μας, να είστε καλά. Στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας στους ναυτικούς μας που μας ακούν εκεί στο λιμάνι της Αδελαίδας. Γεια χαρά, παιδιά, να είστε καλά στην μακρινή Αυστραλία, να είστε πάντα καλά, καλές θάλασσες. Μας ακούνε, μας αναμεταδίδουν, μας ακούνε από την Φωνή της Ελλάδας και από έναν τοπικό σταθμό. Να είστε καλά, χαιρετίσματα σε όλους σας, καλές θάλασσες. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή εδώ από την Αθήνα, σας στέλνουμε τα φιλιά και την αγάπη μας. Καπετάν Μανώλης Βιντιάδης είναι μαζί μας σήμερα, που μας εξιστορεί, μας ξεναγεί στις θάλασσες όλου του κόσμου και στις δικές του εμπειρίες. Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος της κουβέντας. Πάμε. Εδώ με τον καπετά Μανώλη Βιντιάδη είμαστε, ταξιδεύουμε, κάνουμε μια αναφορά στην καριέρα του και στην πορεία του, πώς πρωτομπαρκάρισε, πώς μπήκε ενεργά σε αυτόν τον χώρο της ναυτιλίας. Και μετά τον πήγασο, καπετά Μανώλη, τι κάναμε, για πείτε μας έτσι γρήγορα, γιατί έχετε πολλά να πείτε και πολλά
καράδια. Στο πήγασο έκατσα 42,5 μήνες συνέχεια.
Πω, 42,5 μήνες. Συν τους άλλους 7 που είχατε προηγηθεί.
Σωστά.
52 μήνες.
Σωστά. Έφυγα από τα χέρια των γονέων μου, παιδάκι 17 ετών.
Και γύρισες άντρας.
Είχα την ατυχία να τους χάσω και τους δύο όταν ταξίδευα και επέστρεψα το 1961 για να δώσω εξετάσεις του Ανθυποπλιάρχου.
Η θυσία που κάνατε για την καριέρα σας. Και φυσικά δεν ήσασταν παρόν στις απώλειες των γονιών σας.
Ήμουνα και τυχερός. Στο εξή σημείο, η εταιρεία Κουλουκουντή ποτέ δεν προωθούσε μη διπλωματούχους να καταλάβουν θέση αξιωματικού. Αλλά έτυχε, ας πούμε, κάποιο παιδί το οποίο προορίζανε στη θέση που είχε χειρέψει, ο οποίος δεν ξέρω για ποιους λόγους δεν μπορούσε να έρθει. Κάναμε ένα μακρινό ταξίδι και κλειστήκαμε στον Ειρηνικό για αρκετό χρονικό διάστημα και έτσι επί 9 μήνες έκανα τον Ανθυποπλίαρχο. Αφενός μεν, όπως καταλαβαίνετε, πήρα κάποια πείρα και ο μισθός βέβαια αυξήθηκε.
Α, πολύ ωραία. Οπότε το τριπλόμετρο
και είχα τότε συνάδελφο τον Μακαρίτη, τον καπτά Ηλία του Κουτλάκη, τον οποίο περάσαμε μια ζωή χαρισάμενοι, ας πούμε.
Μάλιστα.
Εν πάση περιπτώσει, το 1961 γύρισα πίσω, έδωσα εξετάσεις. Έκατσα λίγο χρονικό διάστημα και εκ των υστέρων μπαρκάρισαμε ένα πάλι άλλο νεότερο το σκάφος της εταιρείας του Κουλουπουλή, το Κανόπους.
Αυτό ήθελα.
Υπό την κυριαρχία πλέον του καπτά Κώστα του Βαλσαμίδη, με το οποίο είχαμε τη τύχη να έρθουμε εκεί που ζούσε εσύ σαν παιδάκι στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.
Ναι.
Και σας είχαμε συναντήσει και κάναμε και μια ωραία κασιακή διασκέδαση.
Κασιώτικη βραδιά. Εκεί σε αυτό το καράβι, καπτά Μανώλη, επειδή μου έχει πει πολλές ιστορίες στο νησί, θα ήθελα να την πούμε έτσι επιγραμματικά. Ήταν ένα πλήρωμα που μύριζε κάσος, διότι είχε, ίσως οι περισσότεροι ήταν κασιώτες εκεί.
Βέβαια.
Έτσι να κάνουμε μια γρήγορη αναφορά και να πάμε σε άλλο θέμα.
Θα πρέπει να ήμασταν γύρω στους 15 κασιώτες. Σχεδόν το μισό πλήρωμα, ας πούμε.
Ήταν
3/4 του πληρώματος.
Ήταν φορτηγό, πόσες χιλιάδες τόνους.
Αυτό ήταν νεότευκτο, ήταν 16.000 τόνων και...
Το θυμάμαι.
Γρήγορο σκάφος, 16 μιλίων, ας πούμε, ξέρω.
Είχαμε έρθει τότε, είχαμε έρθει όλοι, έπεσε τηλέφωνο και πήραμε τα όργανα ο πατέρας μου.
Όλη η οικογένειά σου είχε έρθει. Θυμάμαι και δύο μανδυνάδες, ας πούμε, τις οποίες δεν μπορώ να τις ξεχάσω. Ο Μακαρίτης, ο θείος σου, ο Χρυσόδουλος, είπε του Καπτακώστα του Βαλσομίδη, με τον οποίο συγγενεύατε.
Συγγενής, βέβαια, Καπτακώστας, αείμνηστος, μεγάλος.
Του λέει, Κανόπους ονομάζουσι, χαίρετο το όνομά σου, χαίρετο τον καπετάνιο σου και όλο το πλήρωμά σου.
Φοβερή μαντινάδα, ναι.
Και επιπροσθέτως κάποιος άλλος, ο οποίος ήταν συμπέθερός σας, γιατί ο εξάδελφός σου, του θείου σου, του Γιώργη, του Καραγιαννάκη, ο Μιχάλης, είχε παντρευτεί την κόρη αυτουνού.
Την Ευδοκία.
Ναι, είπε την εξής μαντινάδα, της Αυστραλίας στα βουνά, να το να χαμηλό σου, να έβλεπα την κάσο μου και πάλι να ψηλό σου.
Φοβερές στιγμές, φοβερές κουβέντες.
Εκ των υστέρων είχα κάποια προβλήματα, ας πούμε, υγείας, ας πούμε, ξέρω εγώ, με μια κίστη κόκκιγος και ταλαιπωρήθηκα επί ένα χρόνο, ας πούμε, σχετικά. Ξαναέκανα ύστερα άλλο ένα μπάρκο πάλι στο Κανόπους και από εκεί και πέρα ύστερα όταν πήρα το δίπλωμα του υποπλοιάρχου, έτσι, σημειωτέων θα κάνω μια παρένθεση εδώ, ότι... το 1962 διπλωματούχος ανθυποπλοίαρχος, έτσι, και επειδή υπήρχε κάποια σχετική κρίση, η εταιρεία του Κουλουκουλή έστειλε περίπου 25 άτομα με ένα πετρελαιοφόρο της, το οποίο περνούσε από το Λαύριο, στο οποίο ναυτολογηθήκαμε σαν υπεράριθμοι και πήγαμε στην Ιαπωνία με αυτό και από εκεί έγινε η αποστολή μας στα διάφορα σκάφη. Λοιπόν, ο νόμος τότε προέβλεπε αν το ταξίδι διαρκέσει μέχρι 30 ημέρες έχει το δικαίωμα ο εφοπλιστής να σε κρατήσει σαν υπεράριθμο άμυστο.
Μάλιστα.
Απλώς μας προσέφεραν τα τσιγάρα και το φαγητό. Έτσι. Εγώ είχα την τύχη να γευτώ αυτή την κατάσταση δύο φορές. Αφού υπηρέτησα 18 μήνες στο αδελφό σκάφος του Πίγασος, το Προκείον που με στείλανε όταν φτάσαμε στην Ιαπωνία, μετά από 18 μήνων υπηρεσία ερχόμενος για να δώσω εξετάσεις υποπλοιάρχου, ενώ ο Καπτακώστας ο Βαλσαμίδης είχε δώσει εντολή να επιστρέψω με αεροπορικός τρία άτομα, εγώ, ο Γιάννης ο Παπακανάκης, ο οποίος εκτελούσε εκ των υστέρων χρέη υδραυλικού στην Τάσο,
ναι.
Και ο Φίλιππος ο Φιλίππου, αξέχαστη και η
συγγνωμία, φοβερή, ναι.
Δυστυχώς έτυχε στο γραφείο του Κουλουκουτή να βρίσκεται ο μεγάλος αδελφός, ο οποίος έστειλε ένα τέλεξη στον πράκτορο και είπε αγνόησε την εντολή του πλοιάρχου και κράτησε τους κυρίους αυτούς να επιβιβαστούν στο πετρελαιοφόρο το Αλτάιρ, το οποίο θα προσήγγιζε στο Καουασάκι, και επιστρέψαμε με αυτό κατόπιν, ας πούμε, ενεργειών, ας πούμε, με το προξενείο, το οποίο προξενείο μας είπε ότι δεν έχετε δικαίωμα, και το τότε σύμφωνα με τον νόμο το πετρελαιοφόρο σε κάποιον ο οποίος ήδη είχε κάνει τέτοια μακροχρόνια υπηρεσία δεν θεωρεί το ασφαλές μέρος ασφαλές, ας πούμε, πώς το λένε, μέσων επιστροφής. Θα μου πείτε καλά, και αυτοί που εργάζονται μέσα στο πετρελαιοφόρο, αυτοί ήσαν πλήρωμα. Εμείς ήμασταν υπεράριθμοι.
Εν πάση
περιπτώσει, για να μην έχουμε περαιτέρω, ας πούμε, προστριβές, ας πούμε, κράτος και τα λοιπά, αναγκαστήκαμε να επιστρέψουμε πίσω. Απολυθέντες, λοιπόν, 9 Ιουνίου, φτάσαμε στον Πειραιά 5 Αυγούστου, παρακαλώ.
Τόσο πολύ, μεγάλη ήταν.
Μάλιστα. 5 Αυγούστου.
Και πώς έγινε αυτό, δηλαδή, τι
κάνουμε. Γιατί μας κρατήσαν και κάναμε, ας πούμε, τους τουρίστες επί 15 ημέρες μέχρι να έρθει.
Πού, στην Ιαπωνία, στην Ιαπωνία.
Στην Ιαπωνία και εκεί που θα κόστιζε 600 δολάρια το εισιτήριο, ας πούμε, εκείνη την εποχή να επιστρέψουμε στην Αθήνα, κόστισε στην εταιρεία ύστερα 3 και 4 φορές επιπλέον.
Τραβούσαν τα μαλλιά τους στην εταιρεία, δηλαδή.
Βέβαια. Αν αναλογιστεί κανείς ότι ήμασταν σε 5 αστέρων ξενοδοχείο επί 15 ημέρες, καταλαβαίνετε.
Μάλιστα.
Και επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον νόμο, παίρναμε και 1,5 λίρα την ημέρα για τα προσωπικά μας έξοδα, ας πούμε.
Οπότε είδατε, την Ιαπωνία τη ζήσατε για τα καλά. Πού, στο Τόκιο?
Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αφού τέλος πάντων ήρθα και έδωσα εξετάσεις, ας πούμε, και πήρα του υποβλιάρχου και στέλνοντάς τους, ας πούμε, επιστολή, ούτως ώστε ότι είμαι έτοιμος, ας πούμε, με αγνόησαν τελείως και βρισκόμενο στο καφενείο το πρωί, στο Κασιώτικο καφενείο, ο Μακαρίτης, ο Καπεδαπαύλος, ο Μασταντέδας, λέει του θείου μου, βλέπω τον ανεψιό σου και κάθεται στο καφενείο, μήπως θέλει να μπαρκάρει, έχω θέση υποπλιάρχου στο Μαρούκλα του Εμμανουήλ Βινδιάδη. Mm-hmm. Συνονόματός μου, ο άνθρωπος αυτός, λίγο μακρινός συγγενής, ο οποίος είχε ανοίξει πρακτορείο στην Ιταλία μαζί με κάποιον άλλο όνομα και η φίρμα ήταν Μάντα Κασβινδιάδη στη Βία Πόντε Ρεάλε της Γένοβας. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν έφυγα.
Φύγατε από το Κουλουκουντή και πήγατε στη Μάντα Κασβινδιάδη.
Έφυγα από το Κουλουκουντή το Μάιο του 1965.
Ναι.
Έκατσα 11 μήνες μέσα σε αυτό το σκάφος και το 1966 γύρισα, όπου και παντρεύτηκα. Έτσι.
Μάλιστα.
Την πατριώτησά μας Μαρούσα Μανούσου.
Πολύ ωραία.
Έτσι.
Καπετάνιε, πριν συνεχίσουμε, θα κάνουμε μια μικρή αναφορά, πολύ μικρή αναφορά, στο πλήρωμα αυτού του ιστορικού κανόπους. Ποιοι ήταν, έτσι, να καταγραφεί εδώ στα πρακτικά.
Αν θέλεις τα ονόματα, μπορώ να σου τα πω.
Ναι, αυτά θέλουμε.
Τα θέλεις.
Ναι, βέβαια.
Ξεκινάω.
Ναι.
Καπετάνιος Κώστας Βαλσαμίδης.
Α, ύμνος, μεγάλη μορφή.
Υποπλήρχος Νικόλας Καραγιώργης, γυναίκα του Κασιωτίνα. Αντιποπλίαρχος. Νικόλαος Βινδιάδης του Αντωνίου.
Ο Νικόλας, ο Νίκος. Ναι, ναι.
Δεύτερος αντιποπλίαρχος, ο υποφαινόμενος Βινδιάδης
Μανώλης. Μπράβο.
Πάμε τώρα στο κατάστρωμα. Ναύτες. Γεώργιος Ασπράς του Ιωάννου. Επωνομαζόμενος Τσότσος.
Ναι, βέβαια.
Ο Γιαζέπης του Φουντή.
Ναι.
Ο Γιαζέπης του Φουντή. Ο Μανώλης του Αντώναρη.
Ο Μανώλης ο θείος.
Ο Ηλίας ο Τσουκαλάς. Ο Ηλίας του Μουθούνια.
Ο Λιός, ναι.
Ο ανεφιός του ο Μινάς ο Γρηγοριάδης. Του Νικόλα του Πίτη ο γιος.
Που έγινε καπετάνιος μετά.
Ναι. Επίσης ο Μινάς του Γιώργη του Περσελή.
Που έγινε
πρώτα
και αυτός.
Πρώτα ξαδέρφια με τον Μινά τον Γρηγοριάδη.
Που έγινε και αυτός καπετάνιος.
Και αυτός καπετάνιος.
Ο Μανώλης
ο Καροφίλης.
Που έμεινε στην Αυστραλία.
Ο Άκουα Βίβα, όπως τον έλεγανε.
Ναι, έμεινε Αυστραλία ο Μανώλης.
Ναι, σωστά, έμεινε Αυστραλία.
Ο Μανώλης ο Κυριάκος, δεν ήταν και εκείνος, Μαραγκός.
Όχι, δεν ήταν σε αυτό. Κάτω στο μηχανοστάσιο, ο Φιλίππος του Ηλία του Βονοπάρθη.
Φιλίππος.
Ο Φιλίππος, ναι. Τρίτος μηχανικός, ο Μακαρίτης, ο Κώστας Ηλίας. Από το Προσάιτ, ανεψιός του Ηλία του Τουρτουά.
Μάλιστα.
Πάρα πολύ. Τροφοδότης ήταν ο Θοδωρής ο Αράπης, του οποίου η κόρη του είχε παντρευτεί με τον Μανώλη τον Βαλσαμίδη, το κουτιά που λέγανε.
Μάλιστα.
Έτσι. Όπως βλέπεις.
Πάρα πολύ, μάλιστα.
Η μυστικά σου σχεδόν.
Ωραία. Έτσι. Και θυμάμαι εκείνο το αξέχαστο γλέντι και με αυτό πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Ευχαρίστω.
Oh,
Καπιτάνιε, καπιτάν Μανώλη Βιντιάδη, είδαμε την πορεία σας μέχρι τώρα, αλλά θα θέλαμε έτσι και λίγο να μας πείτε και τι είναι η θάλασσα για σας, με δύο λόγια. Τι θα λέγατε για τη θάλασσα και μετά θα συνεχίσουμε την καριέρα σας.
Η θάλασσα για μένα ήταν κάποια ανάγκη, ας πούμε, και για την γενιά μου, γιατί μπορώ να πω ότι επειδή τέλος πάντων ο πατέρας μου δεν είχε τις οικονομικές δυνάμεις να μπορέσουμε να σπουδάσουμε που ήμασταν τρία αδέλφια, και απ' την άλλη πλευρά υπήρχε τότε η συνήθεια, εξαιτίας του ότι ήμασταν από ναυτικό νησί, έτσι, σχεδόν όλοι τα τρία και εμείς οι τρία, τα τρία αδέλφια και ο πρώτος μου εξάδελφος και η οικογένειά μας σχεδόν όλοι ακολούθησαν το ναυτικό επάγγελμα.
Έτσι.
Δεν μπορώ να πω, έτσι, μπορεί να στηριχθήκαμε τα καλύτερα χρόνια της εφηβείας μας, ας πούμε, ξέρω εγώ, αλλά από την άλλη πλευρά όσοι είχαν τα μυαλά τους, έτσι θα το πω, στην καθομιλουμένη, τα μυαλά τους στο κεφάλι τους, μπόρεσαν και κάναν κατάσταση.
Έτσι.
Γιατί δυστυχώς το κράτος μας θα μπορούσε να είχε, εάν ακολουθούσε την ιταλική τακτική, η ιταλική τακτική επέβαλε στους ναυτικούς που προσελαμβάνονται σε κάποιο πλοίο ο μισθός απαραίτητος να πάει στην πατρίδα επωνόματι του, ούτως ώστε όταν θα απελίετο, έτσι, να είχε χρήματα και να μην ήταν βάρος των υπολείπων.
Κάτι σαν εφάπαξ.
Για να ζει στην οικογένειά του.
Μάλιστα.
Αντιθέτως, εδώ στα ελληνικά βαπόρια, έτσι, τα λεφτά τα οποία ξοδεύτησαν από τους Έλληνες ναυτικούς στην Ιαπωνία, στην Νότια Αμερική και στην Ευρώπη, θα μπορούσε η Ελλάς να είχε 10, αν όχι περισσότερα, νοσοκομεία πλήρως εξοπλισμένα. Αλλά δυστυχώς, για να έχουν τον κόσμο συνέχεια υποχείριο, έτσι, δώσ' του και του δίνανε προκαταβολές. Ναι, ερχόντουσαν ύστερα απαιτητικά αυτοί, ειδικά στα λιμάνια της Νοτιού Αμερικής, και σου έλεγε «Το μεροκάμωτό μου, η γκόμενα περιμένει έξω». Άντε εσύ τώρα εσύ να κάνεις, πώς το λένε,
Κουμάντο. Έτσι.
Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει.
Δύσκολη κατάσταση που έχεις αντιμετωπίσει, καπετά Μανώλη Βιντιάδη, όλα αυτά τα χρόνια, είτε με πλήρωμα είτε εν πλώ, κάποια δύσκολη περιπέτεια.
Δύο περιπτώσεις. Μία φορά από έκρηξη φορτίου, τότε ήμουν ανθυποπλοίαρχος, ας πούμε, έτσι, ευτυχώς δεν είχαμε κανένα θύμα, έτσι. Και τη δεύτερη φορά σαν πλοίαρχος, έτσι, με πυρκαγιά έξω από το λιμάνι του Ταρτούς. Και
στη Συρία δηλαδή, του Ταρτούς.
Στη Συρία. Ναι. Και δυστυχώς όταν φεύγαμε νοτίως της Κρήτης κάναμε το σταυρό μας να μην μας συμβεί κάτι κακό, διότι όπως καταλαβαίνετε σε όλα αυτά τα κράτη συμπεριφέρονται διαφορετικά, ξέρω εγώ. Έπρεπε λοιπόν εκεί να είσαι πάντα προσεκτικός. Εγώ ειδικά που μιλούσα και την αραβική, έτσι,
ναι,
σε αυτά τα αραβικά λιμάνια κάποτε αντιμετώπισα ένα πρόβλημα σχετικά στη Σαουδική Αραβία, ο οποίος είχα έναν ναύτη ο οποίος εκτύπησε ένα άλλον Αιγύπτιο μέσα στο βαπόρι μεσάνυχτα, και να βλέπει κανείς να πετάει το αίμα, λέω, σαν τα συντριβάνια, και να είναι ένα λιμανάκι μικρό, χωρίς φωτισμό, χωρίς τσαμαδούρες, και αναγκάστηκα μεσάνυχτα να κατεβάσω τη βάρκα να τον πάρω για να σώσω τον άνθρωπο, ας πούμε.
Σε ποιο μέρος ήταν αυτό?
Στο Γιάμπου της Σαουδικής Αραβίας, ένα μικρό λιμάνι το οποίο ήταν η υποκατασκευή από ελληνική εταιρεία.
Τελικά γινόντουσαν και αυτά, οπότε πρέπει να τα αντιμετωπίσετε σαν πλοίαρχος ενός καραβιού.
Ναι, βέβαια. Ας μου είπαν ότι, διότι οι υπόλοιποι αρνούνται ύστερα να δεχθούν αυτόν, γιατί αυτόν τον πήρε η εκακτοφυλακή, ύστερα τον έβαλε φυλακή 45 ημέρες και επεστράφει ύστερα στο πλοίο, διότι ήταν εντολή του Ριάντ.
Μάλιστα.
Τελικά, ας πούμε, εντάξει, δεν έγινε τίποτα, ας πούμε, δόξα τω Θεώ, πήγαν όλα καλά, αλλά όπως καταλαβαίνεις, ας πούμε, όλα αυτά
επηρέασαν. Ναι.
Οι μακροχρόνιες ράδες, γιατί εκεί έκατσα 4,5 μήνες. Στον Παντάρα Μπάς επίσης
ψάρεμα,
άλλους κατά 4,5 μήνες.
Δεν ψαρεύατε εκεί πέρα, δεν ψαρεύατε.
Τι να το κάνεις το ψάρεμα, τι να το κάνεις. Ήταν παρόλο ότι λένε ότι η χειρότερη θάλασσα είναι η καλύτερη Ελλάδα, ναι. Έτσι, έχεις να αντιμετωπίσεις αρκετά. Πρώτο και κύριο το νερό.
Βέβαια.
Στον Παντάραμπα συγκεκριμένα, που έφτασε Απρίλιο του 1983, ενώ ιατρικός επεβάλλει το κατά την περίοδο Απριλίου με Οκτωβρίου να κάνει ημερησίως 3 λουτρά εξαιτίας της θερμοκρασίας, εγώ το πρωί ζούσαμε με 44 βαθμούς υποστιά και το βράδυ με 100% υγρασία.
Υγρασία, βέβαια.
Και το πλοίο ήταν παλαιό, δεν είχε ούτε καν κλιματισμό και τα λοιπά,
και παρά μόνο στις
τραπεζαρίες, οπότε αναγκάστηκα να κάνω ντορμιτόριο τις τραπεζαρίες για τον κόσμο, για να μπορεί ας πούμε, να κοιμηθεί κάπως άνετα. Ας πούμε. Αλλά αντιμετώπιζες ας πούμε, πρόβλημα ελλείψεως φαγητού εξαιτίας του ότι
υπήρχε
ο πόλεμος του Ιράν-Ιράκ και το κράτος έτσι, προμήθευε πρώτα για το στρατό του τα τρόφιμα και έπρεπε εσύ τώρα να βρεις τον τρόπο...
Να βρεις φαγητό και νερό. Και νερό και φαγητό που ήταν δύσκολο.
Ήμασταν
ναι.
Μια παροικία περίπου 120 ελληνικά βαπόρια, παρακαλώ, την εποχή εκείνη.
Περιμένατε έξω αράδα.
Έξω αράδα.
Μάλιστα.
Και όχι μόνο, αλλά τότε εμείς δεν παίρναμε ποτέ άδεια και αφού κατόρθωσαν, ας πούμε, τέλος πάντων το συνδικαλιστικό μας όργανο να πετύχει να παίρνουμε την άδεια, εκείνη την εποχή προσπάθησε να μας υστερήσει. Οπότε από το πλοίο μου, ο υποπλοίαρχος μου έκανε ένα υπόμνημα και επειδή εγώ ετύχανε να μιλώ την αραβική όπως σας είπα και έξω στο γραφείο υπήρχε ένας Αρμένης που μιλούσε και αυτός αραβικά και προθυμοποιήθηκε ο άνθρωπος να μας βοηθάει και να μας δίνει εντολές, ας πούμε ξέρω εγώ πληροφορίες ποιος έχει σειρά και τι και τι και τι. Στείλαμε ένα, με εξέλεξαν σαν αρχηγό της παροικίας ας πούμε έτσι. Και μεταξύ μας ας πούμε λέγαμε τι στερήσεις είχε ο ένας από διάφορα ας πούμε, ειδικά για το φαγητό.
Για να κάνετε τις διαπραγματεύσεις μάλιστα.
Επιπροσθέτως σας λέω ότι κάναμε οικονομία τρομακτική στο νερό και με ένα μπουγελάκι χωρίς υπερβολές, ένα μπουγελάκι νερό κάναμε ένα ντους και να πλύνουμε και το εσώρουχό μας.
Μάλιστα. Έτσι. Δύσκολες καταστάσεις.
Και δεν ξέραμε ύστερα τι το νερό το οποίο είχε το λιμάνι, αν ήταν καλής ποιότητος και τα λοιπά.
Μάλιστα. Επιστρέψαμε εδώ με τον καπετάν Μανώλη. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας.
Μάλιστα.
Θα ήθελα όμως επιγραμματικά να μου πείτε τα βασικά της καριέρας σας από υποπλοίαρχος και πλοίαρχος και μετά να μου πείτε λίγο για το πώς βλέπετε την ναυτιλία σήμερα και γιατί οι νέοι πάνε ή δεν πάνε στα καράβια.
Λοιπόν, σαν υποπλοίαρχος υπηρέτησα στα σκάφη Μαρούκλα του Βινδιάδη και Μαριανέλα και τα δύο ήσαν του Βινδιάδη. Εκτενιστόραν σε ενός κεφαλονίτη και ύστερα ήταν σε μια Ολλανδική εταιρεία η οποία αυτή η Ολλανδική εταιρεία ήρθε σε συμφωνία με τον τότε πρόεδρο της ελληνικής κοινότητος της Βηρητού του Λιβάνου, τον Αργύρη, και η εταιρεία αυτή είχε αρκετά σκάφη μικρής χωρητικότητας, το μεγαλύτερό της τότε ήταν 7.000 τόνου, ήταν η Van Nivel Hudrian, μεγάλη εταιρεία, το προσωπικό της μόνο στο Ρότερνταμ ήταν 2.000.
Μάλιστα, πολλά. Και τα θυμάστε όλα αυτά, μπράβο.
Είχε λοιπόν μια σειρά από μικρά σκάφη
και πήγατε σε αυτό.
Ήρθε σε συμφωνία με τον κύριο Αργύρη, ο οποίος τους είπε ότι ενδιαφέρεται να αγοράσει ένα βαπόρι και αυτοί του λένε θα σου δώσουμε εμείς το στόλο, θα κάνουμε ένα εικονικό συμβόλαιο, τα 51% επωνόματί σου, εμείς θα έχουμε τα φορτία και εσύ θα επανδρώσεις τα σκάφη και θα υψώσεις και την ελληνική σημαία.
Μάλιστα.
Αυτή και... ήταν την περίοδο της Χούντας.
Ωραία καπετάνιε, πάμε λοιπόν και στα άλλα καράβια και λίγο να πάμε και στις άλλες ερωτήσεις.
Χρημάτισα στο ένα πλοίο ως υποπλοίαρχος στο Lebanese Wave και εκ των υστέρων σε ένα μικρό σκαφάκι 1.500 τόνων σαν πλοίαρχος το οποίο το παρέλαβα από το Halifax του Καναδά και το έφερα στο King's Lynn της Αγγλίας ας πούμε.
Μάλιστα,
που θα έκανε ταξίδια από την Αγγλία μέχρι τη Βηρητό. Έφυγε από εκεί ύστερα διότι δεν είχε τα απαιτούμενα μέσα και πήγανε με την εταιρεία του Λεκανίδη, τη Ville Ship, όπου έκατσα από το 1975 και μέχρι το 1983 και από το 1983 ύστερα ήμουνα στην εταιρεία της Θεό Shipping,
του
Θεοχαράκη.
Με αυτό έχω κάνει και εγώ, με τη Θεό Shipping, το Βαμάντ. Έκανα με το Βαμάντ Wave εγώ.
Και επειδή είχα αρκετές μεγάλες υπηρεσίες, έτσι, τότε προέβλεπε ο νόμος ότι εάν τα χρόνια τα οποία είχες στη θάλασσα, συν την ηλικία σου, προσθέτοντά της, αποτελούσε τον αριθμό 70, μπορείς να συνταξιοδοτηθείς. Εάν βέβαια είχες όλη την υπηρεσία επί ελληνικής σημαίας, ήταν ανεξαρτήτου ηλικίας. Οπότε το 1989 εγώ...
Καταθέσα τα χαρτιά.
Κατέθεσα τα χαρτιά μου, έτσι, διότι έτσι δεν είχα υποχρεώσεις, ας πούμε, είχα 23-24 χρόνια και συν την άδεια τα 25, και από τότε, ας πούμε, εγκατέλειψα.
Ωραία. Καπτά Μανώλη Βιντιάδη, να πούμε λίγο για τη θάλασσα σήμερα. Εσείς πώς την βλέπετε και βλέπετε τους νέους να την ακολουθούν, να πηγαίνουν, και τι θα τους συμβουλεύατε?
Καταρχήν σήμερα δεν υπάρχει παραδοσιακός εφοπλιστής όπως της εποχής εκείνης. Σήμερα θα δείτε, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια χρήματα άσχετοι με το αντικείμενο και έχουν επενδύσει στην ναυτιλία. Για να καταλάβετε ένα πράγμα, κάποιος εξ αυτών αγόρασε ένα σκάφος, έτυχε το σκάφος να είναι εδώ στον Πειραιά και θα πήγαινε για δεξαμενισμό στη Σύρα. Έφυγαν βράδυ και αφού ανέβηκε πάνω στη γέφυρα, λέει, γιατί δεν ανάβετε ένα φώτα ρε παιδιά να βλέπετε, ας πούμε. Έτσι. Δεν ήξερε ο άνθρωπος ότι...
Από ναυσιπλοεία. Ναι.
Ύστερα, άλλη μια περίπτωση, η αρχιπροϊσταμένη του Ερυθρού Σταυρού είχε 3-4 κομμάτια τα οποία ταξίδευαν στην Καραβιδική. Και μπορείτε να μου πείτε τι σχέση είχε αυτή η κυρία, αν θα της έλεγε ο μηχανικός ότι κάτω οι σεντίνες της μηχανής, ας πούμε, έχουν διαρροές και γεμίζουν λάδια και θα είναι επικίνδυνο να τα ρίξουμε στη θάλασσα κτλ. Λοιπόν, μεγαλοέμποροι της αγοράς, της σχετικής αγοράς, ας πούμε, των Αθηνών και τα λοιπά και τα λοιπά. Δικηγόροι, γιατροί, σούπα μου πες.
Πρέπει να έχουν σχέση. Άσχετη
τελείως με το αντικείμενο, έτσι. Απ' την άλλη πλευρά οι εφοπλιστές τώρα βρίσκουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, φθηνά εργατικά χέρια, οπότε αναγκάζονται και παίρνουν, ας πούμε, πληρώματα της Νοτιοανατολικής Ασίας ή από πρώην σοσιαλιστικά κράτη και ορισμένα έχουν μόνο ένα πλοίαρχο και ένα μηχανικό Έλληνα, άλλοι τα έχουν καταργήσει τελείως και έχουν τελείως ένα πληρώματα.
Κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό όμως, κάποια στιγμή πρέπει να...
Δεν πάει ο κόσμος πλέον στη θάλασσα, δεν πάει ο κόσμος γιατί τα βρίσκει όλα έτοιμα. Το πρόβλημα της νεολαίας σήμερα, αγαπητέ Αντώνη, είναι ότι δεν έχει προβλήματα. Έτσι. Δηλαδή, εγώ, για να μην στερηθεί το παιδί μου αυτά που στερήθηκα εγώ, του τα παρέχω όλα. Και αυτό είναι ένα από τα αρνητικά. Εάν το παιδί δεν μάθει να δουλέψει και να βγάλει τα λεφτά με τον ιδρώτα του, δεν τα εκτιμά.
Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, η καπετάνια. Είναι γνώμη σας, η άποψή σας?
Δεν τα αδικώ τα παιδιά, ναι. Δεν τα αδικώ προς Θεού, ναι. Έτσι. Τα σφάλματα είναι τα δικά μας.
Ναι.
Από τους μεγάλους είναι, ό,τι τραβάει η νεολαία σήμερα είναι από εμάς τα σφάλματα.
Τι θα συμβουλεύατε ένα νέο που θέλει να ξεκινήσει σήμερα τα καράβια, την αυτοσύνη?
Εγώ δεν θα τον συμβούλευα να πάει στα καράβια.
Έτσι,
Δεν θα τον συμβούλευα να πάει στα καράβια. Μπορεί να λένε ότι παίρνουν σήμερα, έτσι, στα ανασφάλιστα. Ανασφάλιστα υπό την έννοια ότι δεν είναι συμβεβλημένα, ναι, με τον ΝΑΤ.
Ναι, ναι.
Και από την άλλη πλευρά, το κράτος σου παρέχει το δικαίωμα να κάνεις εξαγορά. Έτσι. Λοιπόν, ακούστε τώρα, για ένα μήνα εξαγοράς, είτε ένας πλοίαρχος είτε πρώτος μηχανικός πηγαίνοντας σε αυτούς τους δύο τους κλάδους, πρέπει να πληρώσει 2.300 ευρώ για να πάρει τι? Η σύνταξη του πλοιάρχου σήμερα είναι 1.250 και άλλα 250 είναι η επικουρική. Μετά από τόσα χρόνια και όταν έχεις καταβάλει τα ασφαλιστικά σου,
έχουν
σκληρό νόμισμα.
Έχουν περικοπεί αρκετά και του ναυτικού και γενικά όλες τις συντάξεις. Είναι μεγάλο κεφάλαιο αυτό.
Προσφάτως που μας έδωσε το κράτος, ας πούμε, κάποια καθυστερούμενα, εγώ πήρα 4.000 ευρώ και μου πήραν πίσω 1.800.
Είναι έτσι. Μεγάλα και βάλε αυτά, τα λοιπόν, οποία δεν θέλουμε να τα θίξω αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, καπετάνιε...
Εγώ θα πω μια κουβέντα και θα τελειώσω.
Ναι, ναι.
Έτσι, εμείς οι ναυτικοί φάγαμε τη καλύτερη μας ζωή.
Ναι, και κινδύνους και την οικογένεια βέβαια.
Συμμορφώσαμε τις παλιατζούρες που παίρνανε. Ήμασταν οι πρεσβευτές του ελληνικού κράτους και ούτε οι εφοπλιστές αλλά ούτε και το κράτος συμπεριφέρθηκε όπως έπρεπε σε εμάς. Τελεία και παύλα.
Είναι το παράπονο του καπετά Μανώλη Βιντιάδη, το εξέφρασε όπως εκείνος ήθελε και καλά κάνει. Πάμε ένα τελευταίο, καπετάνιε, πριν σας αποδεσμεύσω, λόγω του ότι έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Λίγα λόγια για το ιδιαίτερο σας τόπο, για την Κάσο, που ο κόσμος δεν ξέρει. Τι είναι η Κάσος για σας?
Η Κάσος για μένα είναι η ζωή μου. Από μικρό παιδί ο πατέρας μου μας έφερνε με μεγάλη ταλαιπωρία, διότι δεν υπήρχε, ας πούμε, ξέρω εγώ, συγκοινωνία άμεση από την Αίγυπτο, έτσι. Και έτσι μάθαμε να αγαπάμε το νησί μας, ας πούμε. Mm-hmm. Βέβαια, το νησί δεν είναι όπως ήταν παλαιότερα. Έχει αλλάξει, έχει επηρεαστεί και αυτό. Έχει επηρεαστεί και αυτό. Και εντάξει, προσπαθούμε ούτως ώστε να καταλάβει το νησί αυτό που πρέπει, γιατί το νησί έχει ιστορία και δεν είναι μόνο οι μακαρούνες, οι ντολμάδες, το ροίκιο
και το πιλάφι. Πραγματικά πρέπει να κρατήσουμε την παράδοση και την ιστορία.
Και πρέπει οπωσδήποτε η εκάστατη δημοτική αρχή να το καταλάβει καλά αυτό.
Βέβαια. Έτσι. Ωραία. Πολύ καλά τα είπατε και για το νησί και για την πορεία σας, καπετά Μανώλη Βιντιάδη. Κλείνοντας, ένα μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε, καπετά Μανώλη, στους Έλληνες ναυτικούς.
Αυτοί οι λίγοι που υπάρχουν να είναι υπερήφανοι για την ελληνική εμπορική ναυτιλία, γιατί εμείς τη φτιάξαμε την ελληνική εμπορική ναυτιλία. Οι εφοπλιστές μπορεί να βάλανε τα λεφτά, εμείς όμως τα συντηρούσαμε τα βαπόρια. Με κίνδυνο της ζωής μας.
Με μόχθο, με υδρότα και κίνδυνο της ζωής. Πολύ σωστά.
Διότι φεύγαμε από το λιμάνι και δεν ξέραμε αν θα φτάσουμε στο επόμενο. Αφήστε πλέον που περνούσαμε ένα σωρό ζώνες από την διακεκαυμένη, από την Εύκρατο, από...
Ναι.
Φεύγαμε από χειμώνα και πηγαίναμε καλοκαίρι ή το αντίθετο, ας πούμε, και με στερήσεις και. Αν εξετάσουμε πλέον και τη διατροφή...
Ναι.
Τα περισσότερα όλα ήσαν κατεψυγμένα και όπως καταλαβαίνετε.
Ωραία.
Αυτά δεν είχαν την πρέπουσα, ας πούμε, ξέρω εγώ.
Οπότε να είναι υπερήφανοι οι Έλληνες ναυτικοί, αυτό είναι το μήνυμά σας.
Οπωσδήποτε.
Και ευχαριστούμε πάρα πολύ οπωσδήποτε. Που ήσασταν εδώ μαζί μας σήμερα.
Και εγώ ευχαριστώ επίσης, έτσι, και θα μπορούσα να πω ακόμη περισσότερα.
Θα κάνουμε και άλλη κουβέντα, θα ξαναμιλήσουμε. Δεσμεύομαι εδώ.
Και χωρίς φόβο, γιατί αυτά κάποτε πρέπει να τα πούμε, να ακουστούνε.
Έτσι. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
Και ευχαριστώ ιδιαίτερο σε σένα, αγαπητέ φίλε Αντώνη.
Να είστε καλά, καπετάνια. Yeah. Καπετά Μανώλη Βιντιάδη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Όλα πρέπει να τα πούμε και θα τα πούμε. Δεσμευόμαστε εδώ να ξαναφέρουμε τον καπετά Μανώλη Βιντιάδη, ο οποίος ήταν φοβερός, ασταμάτητος, ήταν ποταμός γνώσης. Πώς τα θυμάται όλα αυτά, πραγματικά φαινόμενο. Και να είναι καλά ο άνθρωπος, είπε τόσα και έχει να πει άλλα τόσα. Είπε για την Αίγυπτο, είπε για την Αυστραλία, είπε για την Κάσο, είπε για τα λιμάνια, για τις κακουχίες, για τους ναύτες, πώς κατάφεραν και κράτησαν την ναυτιλία υπερδύναμη σε όλο τον κόσμο. Μέχρι τώρα είμαστε νούμερο ένα ναυτιλία και πρέπει να το κάνουμε. Δεσμευόμαστε ότι θα το ξαναφωνάξουμε, τον καπετά Μανώλη Βιντιάδη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Ιατρίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να προσέχετε. Καλές θάλασσες σε όλους τους ναυτικούς. Χαιρετίσματα εκεί στους ναυτικούς μας στην Αδελαίδα, στην Αυστραλία που μας έστειλαν μήνυμα. Να είστε καλά, παιδιά. Θα τα πούμε ξανά. Καλές θάλασσες. Γεια χαρά, Αντώνης Καραγιαννάκης. Ακούμε τα Μπλούμαρε, στο οποίο τραγουδάω κι εγώ. Γεια σας.
Άιντες, τα Μπλούμαρε σου πρέπουσι, μα πιο πολύ τα άσπρα. Σαν τα βαλείς φαίνεσαι σαν ουράνος με τα άστρα. κι όσα άστρα έχει ο ουρανός και φυλάτος παραμένω και... Τόσες φορές να σε φιλώ την ώρα δε χορταίνω τη. Άιτες, κι όσα άστρα έχει ο ουρανός το πιο μικρό σου μοιάζει το. Παπαναυγή τσουλά τα σκοτεινιά δίτσου. Άιτες, ότι τσαπαλί σούρανε ηλιούς φεγγαριά τσάστρα. Βασιλικού από χώμε στη γλαστράνα. Άιτε, μόλα τα αστεριά του ουρανού θα γράψω το όνομά σου θα. Σταθώ κι όπου βρεθώ να βρίσκομαι κοντά σου να.